Matayo boqot kudan ishani. Jennaan farisaayo fi jari seer beeku Yerusalemu baani gar yeso dufani waan jedhaniini.
Jari khanke maa faadaa jarolee jabs. Hojja sagalee nyaatu harki indikatu.
Yeso waa warraan jedhe.
Isa maaf aadaa teessan gulyaatanii akkas in seer waaqa cabsitan. Waaqii waan jedhe abbaaf haadhatan teeti. Saalfadhu nama abbaaf haadhu fi arrabsu haa ijjeesani. Ammoo isa waan jettani yoo namni abbaaf haadhu fiitiin waan silanarra argata yaayyi waaqa kennan jedhe inni waan abbaa ofii saalfatuuf hin qabu jettan. Tanaaf marro aadaa teessaniitii fi yaayyu seer waaqa cabsitan. Isan kiyibdoole Isaayaan dhuga dubbate gaaf waan keessan fag biyyiitii tuniin afaanumaan na guddifti ammoo garaa warra narra fago jira. Ufumana yaammattani wanti akkanaatiif barsiisa ofii keessa seer namaa akka seer waaqa barsiisan jedhe.
Jennaan yeesoon biyyi ofiitti yaame waan jedheeni.
Caqasa hubadha wanti afaan nama keesseene nam hin xureessitu ammoo waan afaan nama keessa bahaatti nam xureessa.
Jari yeesoo gar isa dhufe waan jedheeni.
Farisaayoo waan kan dhageennan yadallantee beetta.
Inni waan jedhe.
Muka baankii ka gubbaa hin obrin cuf hin buqqisanii lakkisa warri ballaa yoo nami ballaan ballaa dhibiin deemu warri lachuu bool kees bu'a.
Jennaan Petrooni.
Mammaas kan nuu diigi.
Jedheen yeesoo waan jedheeni.
Isanilleen ammallee hubacha hin arganne akka wanti afaan seene garaat dabarte gad ba'aat hin beettani ammoo wanti afaan keessa ba'a herree garaa keessa dhufti. Duubsuunit nam xureessa. Gara keessa herreeg hamaa fi ijjeecha fi walbarachaa fi cabannummaa fi hannaa fi dharraa fi arrabat ba'a. Waan kanat nam xureessa ammoo harki xuriitiin nyaacha nam hin xureessitu.
Yeesoon achi ka'e Laftirooti fi Sidoonii dhaqe. Niitiin gos kananii tokko iyya dhufte waan jetteen.
Ee abbo ilm Daawudii. Naanayi intaltiyya yaayu jinniin akka hama qabatte.
Ammoo yeesoo wama deebisuuf dide jari isa dhufe waan jedheen.
Niitii tan arma deemsisi nugul deemte nutti iyyiti.
Ammoo yeesoo waan jedheen.
Gar hooliyee baddee taman Israa'elii callaat na ergani.
Ammoo niitiin taan dhufte is dura jilbiiffatte waan jetteen.
Aabbo na qarqaar.
Yeesoo waan jedheen.
Sagalee ijoollee dura fuudhanii saree dur buusitiin fulaaniiti.
Niitiin taa waan jetteeni.
Suniin dhuga aabbo ammoo sareelleni hamba abbaa irra jijjiirtu hin nyaatti.
Jennaan yeesoo waan jedheeni.
Haa ta'u dhugeeffachaan tante waan guddoo wanti ati hin feetu haasii taatu.
Duub intalti ishii hojjumsuun fayyite. Yeesoon achi deemee dhaattuu galaan Galiilaayyaa dabre gaar koree achi taa'e. Namni hedduun isatti dhufe naafaa fi ballaa fi farraa fi duudaa fi nam dhukkub gos hedduu yeesootti hin dhufan. Jennaan inni warra fayyise. Tanaaf biyyitii duudaa dubbatuu fi farra fayyuu fi naaf deemuu fi ballaa lafa argu arginaani maadeeffatte waaq Israa'elii guddifte. Jennaan yeesoon jedhuu fi yaame waan jedheen.
Ani biyyitaa naanaa. Waan isiin guyya sadi na waliin teette waan nyaatan dhabdeef anin akkanumatti warga dhiisuun fedhu hegeri beelaanii karaa gaggabanii.
Jari isa waan isaan jedhe.
Sagalee wargeettu lafa lootan keessaa eessaa argin.
Yeesoo waa warraan jedhe.
Qixxa hagam qabdan.
Warri.
Nu qixxa torbaa fi qurxummii xixiqqoo toqqabna.
Jedheen. Yeesoon biyyaan lafta taa'a jedhe. Qixxa torbaanii fi qurxummii guure eegi galat deebisee caccabse jari isaatti kenne. Jari biyyi dur naqe. Namni cufti nyaatee quufe hamba dadu torba mijuu guuran. Nadheen ijoollee malee namni nyaate hakkunki afuriiti. Duub yeesoon biyyaan nagayatti jedhe hobolo keessa seene gar lafaa magadanii dhaqe.